Usa ka mabuluhanong taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining mga taknaa, ani agihapon kita nining libruha sa Joel Kapitulo 2. Ug padayon tang pamalandungan, gikan niini ang mga butang nga tinguha ni Propeta Joel nga masabtan gayod sa mga katawhang Israelita. Si Propeta Joel mipaambit sa kabubuton sa Dios kanila pinaagi sa praktikal kaayo nga panghitabong mga butang kanila nga dili sa madugay, ikumpara niya kana sa umalabot nga panghitabo ni ining kalibutana nga may dakong kalabutan sa dakong adlaw sa Dios. Og karon padayon tang makita kunun sa paylaing mahitabo kanila gawas sa nahitabo na kanila sama sa kadautang midangat kanila pinaagi sa insiktong mga dulon. Ang adlaw sa Dios usa ka dakong butang nga hilisgutanan hangtod ni ining panahona. Kana tungod kay nakabase ni ana ang tanang butang nga mahitabo pa lamang ni ining kalibutana nga wala pa mahitabo sukad masukad. Gikan sa mga katawang Israelita, may makuha kitang sumbanan kanila mahitungod ni anang mga butanga. Ug kanang tanan mo ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon tang pagatun-an nining mga takna kining kapitulo 2 gikan nining libruha sa Joel gihapon higala kay igsunan sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 25 busa tungod niya na nan sa bersikulo 26 na kita magsugod ug mohangtod na kita karon sa kapitulo 3 bersikulo 1 o gani ha, dili na ko magdugay pagmayo basahon ko dayon ang bersikulo 26 ug 27 nga kanato nagaingon, og kamo mangaon sa kadagaya og mga tagbaw og managdayeg kamo sa ngalan ni Jehova nga inyong Dios nga nanalangin sa dakong kahibulungan kaninyo og ang akong katawan dili nagayod pagapakaulawan. 27 og kamo makailang ako anaa sa kinataliwad-an sa Israel og nga ako mao si Jehova nga inyong Dios og wala nay lain og ang akong katawhan dili nagayod pagapakaulawan. Mahitabo raw niya kana sa higayong maanaan na siya sa kinataliwad-an sa Israel. Nasato pa sa diyang mubalik na si Kristo ni ining kalibutan na aron sa pagtukod sa inging harian. Og niya nang higayon na mahitabo na gayod ang katumanan gikan sa tanang pisikal nga panalangin nga gisaad sa Dios sa nasudnong Israelita. Kay ingon niya na ang saad niya ngadto kanila. Misaad siya kanila sa pagpanalangin sa ilang kayutaan, maingon man sa ilang mga pananom. og isip tumbas niya na ang panalangin sa Dios kan nato karon mao ang espirituhanong panalangin lamang. Ani anak ka nato karon ang espirituhanong panalangin diha mismo sa Ginoong Hesukristo higalagaigsunan. Og bisan ang pinakaunang panalangin sa Dios ngadto sa Israel ana sa pisikal nga mga bahin atong makita usab karon ang espirituhanon nilang panalangin. Busa, makaingon gayud akong controversial nga bersikulo kayo kini sa balaang kasulatan. Ania ang saad sa Dios sa balaang espiritu. Sa atong pag-abot ni mga bahina, hinumdumantang ania kita sa panagna ni Propeta Joel nga nagsugod sa makalilisang nga kadautan nga gibuhat sa mga dulon nga iyang gikumpara sa umalabot nga panahon. Nga gitawag tang adlaw sa Ginoo, ug atong makita nga pag-ablihan ka na pinagi sa Great Tribulation Period. Ug human mo balik si Jesucristo aron sa pagtukod sa iyang hirian. Sa versikulo 27 sa atong gibasa, anaa pa siya sa kinataliwad-an sa Israel. Ug karon tan-aon ta kung unsay iyang pagabuhaton gikan niya na. Padayon kong basahon ang versikulo 28 hangtod sa katapusang versikulo niini sa versikulo 32 nga kanato nagaingon. Ogunya mahatabo sa ulahe nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babae og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananaawon og ingon usab ibabaw sa mga sulugoon nga lalaki og ibabaw sa mga sulugoong babae nitong mga adlawa igabubo ko ang akong espiritu. Versikulo 30, og ako magapakita sa mga katingalahan diha sa kalangitan og sa yuta ang dugo og kalayo og ang mga haliging aso. 31, ang adlaw mahimong mangitngitan og ang bulan mahimong dugo sa dili pa maabot ang dako nga makalilis ang adlaw ni Juba. 32, og mahatabo nga bisan kinsa nga makatawag sa ngalan ni Juba pagalwason kay didto sa bukid sa Sion og sa Jerusalem ato akadtong na nagpanggawas sumala sa giingon ni Juba og taliwala sa mga salin mao kadtong pagatawgon ni Juba. Anay daghang butang nga atong makita gikan nining bersikulo. Sumala pa ni Dr. Charles F. Pinbirds, usa ka hudyong magtutuo o giladong Hebrew scholar, misulat siya sa pipilang mga libro mahatungod sa mga minor prophets nga makatabang kayo kanako. Sa Joel, Amos o Obadiah, sa page 26 ngadto sa 27, mipadayag siya kanato niya na sa pinakaimportante kayo mga butang. Kay gikan sa versikulo 28 hangtod sa versikulo 32, mahimong kapitulo 3 kana sa Hebrew text o ang kapitulo 3 sa English translation, kapitulo 4 na kana sa orihinal. Musa, dili ta kaduha-duhaan ang pagtapos sa tarangkamaturan nining kapitulo 2 versikulo 28 ngadto sa 32 na igo na kaayong pamatngon kanato. Sa pagsabot sa tanang mga panagna ang gisgutan ni Santiago nini, kinahanglan tang makita kung nangatuman na baka na wala pa. Agunya matud pa, mahatabo sa ulahi, nga sa ato pa sa paghuman niya na. Si Propeta Joel may paambit ka na to, mahatungod sa malabot nga adlaw sa Ginoo. O gisip unang sulat sa tanang manalagna, yang giklaro ka na to, kana, ilabi na, ang mahatabo gayod niya ng panahon na. Yang giklaro ka na tong, pagkasugdan ka na, pinagi sila kung mangit-ngit o mangiob nga panahon sa Great Tribulation Period. O giklaro usab ka na kanato sa Ginoong Hesukristo. O kinahanglan tang makita usab ang yugto sa panahon niya na ni Husias. Kaya sa Husias Kapitulo 3:5, ingon niini ang atong mabasa usab. Sa human niya na ang mga anak sa Israel, mamalik o mangita kang Yehuba nga ilang Diyos o kang David nga ilang hari. Og mangadto kang Yehuba uban sa kahadlok og sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw. Giilata ang ulahing mga adlaw nga mao ang panahon sa dakong kagulanan nga pagasundan sa pagtukod ni Jesucristo sa inging harian nga mao siyang sinugdanan unya sa milenyo nga ginharian. Giklaro gayud kanato ni Propeta Joel nga kining panagnaa matuman unya sa adlaw si Ginoo human sa mangiob nga gitawag tang Great Tribulation Period. Ug dayon igabubo sa Dios nga Amahan ang balang espiritu ngadto sa tanang mga unod. Ug bisan ang Joel unang mga sulat sa mga panagna, dili lamang siya ang nagahisgot usab niya na sa Isaias 32 bersikulo 15. Ingon ni nga tumabasa, hangtod ng espiritu ikabubo ibabaw kanato gikan sa kahitasan ug ang kamingawan mahimong uma nga mabungaon ug ang kapatagan nga babungaon pagailhon nga usa ka lasang. Nagahisgot siya nini sa gingharian nga pagatukuron nining kalibutan na hangtod nga ang espiritu igabubo sa milenyo. Ug natural lamang nga wala kanila ay nagahisgot mahitungod sa panahon sa iglesia kundi sa ulahing kapanahunan sa nasudnong Israelita. Ang Israel 36 versikulo 27 miingon kanato, og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo og palakton ko kamo sa akong kabalauran og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. Og dayon sa versikulo 28 og kamo magapuyo sa yuta nga ihatag ko sa inyong mga amahan og kamo mahimong akong katawhan og ako mahimong inyong Dios. Karon nagaisgot siya niya na sa makatawhang Israelita. Panahon usab kana din igabubo sa Dios ang iyang espiritu. Og sa Ezekiel 37:14 miingon, og pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu og kamo mga buhi og ipahaluna ko kamo sa inyong kaugalingong yuta og kamo makailang ako si Jehova namulong niini og naghimo niini nagingon si Jehova. Og dili lamang kana kay matud pa sa Ezekiel 39 bersikulo 29 ni taguan ko pag usab ang akong nawunggikan kanila kay gibubo ko ang akong espiritu sa babaw sa balay sa Israel nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang Sikaraya may katapusang mga sulat nga panagna. Mayingon kanato ang Sikaraya 12:10 og igabubo ko ibabaw sa balay ni David og sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya og sa mga pagpangamuyo og sila mututo kanako nga ilang gipalagbasan og sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa ka nagabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong og nagaantos sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga nagaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak og giklaro usab kanato kana ni Propeta Joel ingon siya og mahatabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagilwason kay dito sa bukid sa Sion ug sa Jerusalem atuwag kadtong na nagpanggawas sumala sa gingon ni Jehova ug taliwala sa mga salin mao kadtong pagatawgon ni Jehova ug atong mapamatud-an usab kana pinaagi sa mga mapa ni anang dapita. Ang dakong pangutana unsay buot nga ipasabot ni ana ni Apostol Pedro sa mga adlaw sa Pentecostes? Nagapasabot ba siya niya na nga katumanan na kana sa mga panagna ni Joel? Dili usab. Kaya wala siya mag-ingon niya na. Sa adlaw sa Pentecostes, sa diyang midangat ang balang espiritu sa mga tinunan, nagsugod dayon sila sa pagpamulong sa mga Hudyo nga ana sa Jerusalem. O na nagpakadungog ang mga tao kanila, o dili ilado kanila kanang mga pinulungan na. Ilagi ang matag-tribo sa katawhan ana may dili managsamang pinulungan ug daghan ang mito kanila apan ang uban na nag-ingon nga mga hubog lamang sila nang hubog sila kunuhay sa bino. Busa mitubag dayon si Apostol Pedro kanila na sama ba og siya ang representante sa maong grupo ug miingon kanato sa buhat 2:14 ug 15 mga Hudyo o gamong tanan nga nagapuyo sa Jerusalem, nailan ninyo unta kini, o pataringhugi ninyo ang akong mga pulong. Kaya kini sila dili mang hubog, ingon sa pagdahom ninyo, kay ikatulo pa lamang karon katakna sa adlaw. Si Pedro mingon, walay taong nahubog sa sayo nga kabuntagon, busa dili sila mang hubog. O ipadayon siya, uman sa pag-ingon sa versikulo 6, o sa hingdunggan kining lanog, midugok ang panon sa katawhan. At makita gikan nining, wala mingon si Pedro nga katumanan kini sa mga panagna ni Propita Joel. Ang manunulat sa Gospel, bisan si Apostol Pablo, miklaro sab kanato niya ng mga butanga, pananglitan na lamang. Sa Matthew 2:17-18, at mabasa ang ingon nini, unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias, nga manalagna nga nag-ingon, usa ka tingog nga hingdunggan sa rama, paghilak o dakong pagbako. Si Raquel nagahilak tungod sa iyang mga anak, dili siya buot nga paglipayon, kaya siya wala na. Katumanan ka na sa panagna nga may kalabutan sa pagkatao ni Jesus nining kalabutan na. O sa versikulo 23, sa Matthew 2 gihapon, o miabot o mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan Nazaret, aron matuman ang gisulti pinaagi sa mga manalagna, pagkataugon siya nga Nazaret nan. Karon balik sa Buhat 13, versikulo 32 o 33, taliwala sa mensahe ni Pablo sa Antioch sa Pisidia, mingon siya mahatungod sa pagabanaw ni Jesucristo. O kami nagamantala kaninyo sa maayong balita sa saad nga nabuhat ngadto sa mga ginikanan nga gituman sa Dios sa atong mga anak o gibanhaw niya si Jesus. Ingon usab nga gisulat sa ikaduha nga salmo, ikaw mao ang anak ko, gipanganak ko ikaw karon. Ang balaang kasulatan, takdo gayud kayo mahatungod sa katumanan sa mga panagna. Unsay giingon ni Apostol Pedro sa Buhat 2:16, kini mao Hinuon ang giingon sa manalagna nga si Joel. Wala siya magaingon nga katumanan kana sa mga panagna ni Joel kun dili miingon lamang siyang kana mao Hinuon nga sato pa ingon kana niya na. Kung balikan ta ang adlaw sa Pentecostes, makita tang wala mamulong si Apostol Pedro sa mga hintil, kundili sa mga katawang Hudyo sa daang tugon. Nasayad sila sa daang tugon, ilabi na sa kasuguan ni Moses. Busa sama lamang nga miingon kanila ni ini si Pedro, ayaw ka mo pagbugal-bugal sa inyong nakita o nadungog. Kay ingon usab niya na ang mamahimong mahitabo unya sa adlaw sa Ginoo, sigon sa mga butang nga nakita ni Propita Joel. Yang gikutlo ang gipanagna ni Joel. Sa Buhat 2:17, o mahatabo sa ulahi nga mga adlaw, nagaingon ng Dios, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod. Mahitabo kini sa ulahing mga adlaw, o dayon igabubo sa Dios ang iyong espiritu, o natuman ba ka na sa adlaw sa Pentecostes? Malisod ka na pagatuhan, kay bisan og ana ay kapinkun kulang sa 3,000 ang nangaluwas niya ng mga takna, dili ta sa gihapon kana matawag nga pagbubo sa balaang espiritu ngadto sa tao, og dili usab kana katumanan sa mga panagna ni Propita Joel. Og ingon nga epekto niya ng tanan si Apostol Pedro, mingon kanila, ayon ninyo pagbugal-bugali kung tamaya ang tanan ninyong nakita og nadungog. Kaya kinahanglan ninyong sabton ang pulong sa Dios, sigon sa kagalingon ninyong pinulungan, nga ang tanang gipamulong ni Propita Joel, nga muabot nining panahuna ang Espiritu sa Dios, aron igabubo sa tanang unod, matabo kayon. Og kun yang ibubo lamang ka na sa pipilang mga katawhan, makapagkugmat unta ka na kaninyo. Og dayon, mikutlo si Pedro, sa uban pang mga panagna ni Propita Joel, mahatungod sa uban pang mga butang matabo. Kaya mingon siya kanato sa versikulo 30-31 sa atong teksto sa kapitulo 2 sa Joel, ug ako magapakita sa mga katingalahan diha sa kalangitan ug sa yuta, ang dugo ug kalayo ug ang mga halige sa aso. Ang adlaw mahimong kangit-ngitan ug ang bulan mahimong dugo, sa dili pa muabot ang dako nga makalilisang nga adlaw ni Jehova. Katumanan ba kana sa mga adlaw sa Pentecostes? Dili og dili gayod, kay wala pa labihan ka mangilngig nga linog pag-usab sa adlaw og sa bulan og sa kalangitan. Kay matud pa, mahatabo lamang kana sa adlaw sa Ginoo. Din gitawag ni Joel nga makalilisang nga adlaw sa Dios. ang adlaw sa Pentecostes, dakong adlaw usab apan dili ka na makalilisang, kundili manindot nga adlaw ka na. Higalag kaigsunan, kung sabton ta lamang og maayo ang libro sa Joel, musangko gayud kita sa pagtuong si Apostol Pedro, wala o wala magaingon nga ang adlaw sa Pentecostes mao'y katumanan sa mga panagna ni Propeta Joel. Si Simon Pedro, migamit lamang sa mga panagna ni Propeta Joel alang sa pagtubag sa mga taong bugal-bugalon kon mayubitan. Ang pangutana karon, unsay dakong subject sa tanang mensahe ni Apostol Pedro? Niya nang adlaw sa Pentecostes, ang subject ni Simon Pedro sa iyang mga mensahe mao ang pagabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Kaya ngani, sa iyang mga gipamulong, migamit siya sa Salmo, Kapitulo 16, Versikulo 8, ngadto sa 10, din usa kapanagna mahatungod sa pagabanhaw ni Kristo. Ania, ang iyang gipamulong sa Buhat 2, 32, ngadto sa 33, kining Hesus gibanhaw sa Dios nga kaniya mga saksi kami nga tanan, busa sa gibayaw siya sa tuong kamot sa Dios ug sa nakadawat sa Amahan sa saad sa Espiritu Santo yang gibubo kini nga ginatan-aw o ginapatalinghugan ninyo karon. Ang konklusyon ni Apostol Pedro ug ni Propeta Joel, mahatabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova, pagiluwason. Og sa Apostol Pedro mengon, pagiluwason usab. Og tungod niya ng tanan, mao kanay dakong hinungdan sa pagtuo kung ang mahitabo nga dakong pagliso sa tanang katawhan ngadto sa Dios, matabo unya sa malabot nga kapanahunan. Og gituohan kong mas daghang kaliwatan sa makatawhan ang pagiluwason sa Dios kumpara sa nangawalang katawhan. Musa agri ako sige pamulong ni Spurgeon nga moy mengon nining pulungang gituohan kong mas daghan kayo ang tinguhang pagiluwason sa Dios kaysa mga dili. Sa panahong mubalik na sa Hesukristo nining kalibutan na aron sa pagtukod sa iyang gingharian, may mahatabo nga dakong pagliso kung pagkakabigo niya sa makatauhan niya ng panahon na ngadto sa Dios nga wala pasukad mahatabo nining kalibutan na. O gawas pa niya ng mga bahina sa panahonan sa dakong kasakitan kung kagulanan nga maabot niya ng kalibutan na, may mahatabo usab nga dakong pagliso sa makatauhan ngadto sa Ginoong Hesukristo. O mula ba pag-guide ka na sa kanatibok ang panghitabo ng kalibutan na takaron? Ang pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo, ang dakong buhat sa Dios nga Amahan, nga mo'y kanatibok ang punto sa tanang mensahe ni Apostol Pedro niya ng mga panahona. O wala siya mihatag sa lain pang mga butang, kawas niya ng mga bahina. Ang pinaka-importanting isyo niya ng tanan, mao ang pagkaila sa tao sa Ginoong Hesukristo. Busa higalag kaigsunan, ayo pagsalig sa mga butang nga imong nasulayan o nakita apan nalagtawan mo ang pagpakisayod o pagdawat sa Ginoong Hesukristo. Busa, pangutan-on ko kamo sa ingon niining pangutana. Asang dapitas sa imong kinabuhi ang gigiyahan sa Dios karon? Ang imo bang huna-huna, kinabuhi o ang ministering bulhaton nga gisangon niya kanimo? Higala o kaigsunan ang tanang panagna ni Propeta Joel, labihan kayo ka-importante ngadto sa matagusa kanato, apan usbon ko lamang, wala pa matuman ang ganitibukan niya ng tanan. Mao kana ang tanang kamaturan nga itong makita nining Kapitulo 2 sa Joel Higalag Kaigsunan. O karan, atong lakbitan o gamay ang Kapitulo 3, isip pa si una sa atong pagtuon nining Kapitulo 2 sa Surong Higayon. Ang dakong tema nga niya kanato nining Kapitulo 3, may dakong kalabutan sa umalabot gihapong adlaw sa Dios. Busaan niya basahon ko ang versikulo 1 nga kanato nag-ingon. Kaya niya karon nadtong mga adlaw ug nadtong panahuna sa diha nga bakwion ko ang pagkabinihag sa Juda ug sa Jerusalem. Sumala pa ni kanato kay aniya karon nadtong mga adlaw. Ug unsang adlaw kana ang adlaw ba sa Pentecostes? Dili. Kay maingon siyang ug nadtong panahuna sa diha nga bakwion ko ang pagkabinihag sa Juda ug sa Jerusalem. Sa adlaw sa Pentecostes, wala niya sila bakwiya. O gani ang Ginoong Hesukristo miusab sa iyang mando sa iyang pag-ingon nga o mga saksi kukamo sa Jerusalem o sa tibok Juda o sa Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. Imbis nga pabalikon silang ngadto sa Jerusalem gikan sa pagabihag sa Hesukristo, isip ulo sa Iglesia Mingon karon ngadto sa matag-usang magtotoo, panglaka usab kamo hangtod sa kinatumyan sa kayutan. Dadaan ninyo ang mensaheng na banhaw ako gikan sa mga minatay. Ipaambit kanila nga maluloyon ang Dios, matarong ug mahinay sa pagsuko, ug ang tanan mo tuo ug mudawat kaniya mamaluwas. Ang kaluwasan sa in lamang kayo, apan daghan kayong malamong katawhan karon nga wala makasabot niana. Pagkaanindot niana, ang tanan mo lamang nga pagabuhaton mao ang pagtuo. Wala ako magatuo sa buhat sa kaluwasan, ug klaro kayo kana apan gituan ko nga ang kaluwasan nga buhi magresulta sa maayong binuhatan. Kay kung matuod kang luwas, tinguhaon mo gayot nga magapambit sa balaang pulong aron mamaluwas usab ang ubang mga katawan. Mga higalag kay igsunan, din hinaramong usab ko to bangatong panaguban, tungod kay walang kitaigong oras ng panahon, hinawag na katong tanan, nakahatag o kadasig sa matagos sa kaninyo, magampo kita. O Diyos ng kamhanan sa makausapa, ang tanang mga pagdaig o pagpasidungog ang ilamang gaid ganimo. Salamat sa imong mga pulong nga mong nakitag na tunan, hinaot ka katungtanan, makahatag o kaligon sa among pagpangalagad, maliwala sa mga pagsulay ng mudangat ng mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo. Kinagtanan na kung giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Let's go.